Yhteistyössä Neville Bau, Arken ja ABL Laatat.
Meitä kiinnostaa arkkitehtuuri ja tänään me kysytään, miten sitä riittäisi jokaiselle just sopiva määrä. Eli miten kaikille riittäisi kohtuuhintainen koti. Asunnoilla on tämmöinen kolmoisrooli, ne on koteja, sijoituskohteita ja sitten ne on myös osa yhteiskunnallista infrastruktuuria ja siitä syntyykin aika suuria ristiriitoja. Tänään me puhutaan siitä Demos Helsingin perustajan Roope Mokan kanssa.
Tarkastellaan arkkitehtuuria, taidetalous, design, teknologia, myöskin kaupunkisuunnittelua. Tää on Kukkis ja Kasper ytimessään.
Pilviharsoiden päivä Helsingissä. Vastapäätäni istuu Ida Kukkapuro, itse olen Kasper Strömman. Ja vieressäni ajatushautomo Demos Helsingin Roope Mokka. Tervetuloa.
Kiitos paljon, kun kutsuitte.
Sä istut ja haudot ajatuksia päivät pitkät. Ja nyt tänä syksynä sinä ja toimistosi, te olette hautonut isoa raporttia siitä, olisiko mahdollista saada kohtuuhintaista asumista ennen kaikkea varmasti Suomeen, mutta miksi ei koko maailmaan? Ja mä näin tämän raportin, niin se alkoi näin. Missään maailmassa ei ole ratkaistu kohtuuhintaisten asuntojen ongelmaa. Miksi näin on?
No se varmaan riittyy siihen, että se niin kuin asuntojen hinnan nousu on niin kuin valtavien, vähän niin kuin megatrendien tai tällaisten niin kuin voimien harteilla. Että et se sitten loppujen lopuksi on kuitenkin aika muistaa, voi sanoa niin kuin näpertelyä siellä jättiläisten harteilla se, ne niin kuin yritykset saada sitä asumisen hintaa kuriin. Et me eletään tämmöisessä niin kuin tietotaloudessa, innovaatiotaloudessa, jossa se niin kuin arvo syntyy siitä, että ihmiset kohtaa ja silloin tai tavallaan niin kuin innovaatioiden ja arvon ja kaiken niin kuin tavallaan niin kuin uuden synnyttäminen vetää ihmisiä yhteen ja ne alueet, missä ihmiset on niin kuin yhdessä, on menestyneitä tälleen niin kuin taloudellisesti ja ehkä jopa jotenkin hyvinvoinnillisesti. Et se on niin kuin yksi asia. Ja sitten tässä on niin kuin pienempiä juttuja, jotka on se, että ikääntyminen on semmoinen, että ihmiset tarvitsee toisiansa. Sekin vetää niin kuin ihmisiä yhteen mutta sitten siellä taustalla on se semmoinen mekanismi, että sitä maata ei tule lisää sinne kaupunkien keskustoihin, mutta niin kuin pankista saa lisää lainaa, jolloin se niin kuin näiden voimien yhteistyönä niin kuin kasvaa loputtomasti. Ja sitten siinä on myös semmoinen mekanismi, että niistä niin kuin tuloista, jotka saa niistä asuntosijoituksista, niin niillä saa sitten lisää lainaa.
Eli sä puhut siitä, että se syy, että on kallista, on se, että ihmiset pakkaantuu isoihin kaupunkeihin ja ennen kaikkea pääkaupunkeihin ympäri maailmaa.
Joo, just näin. Ja sitten se, että, että lainoja, että niitä lainoitetaan mielellään sitä niin kuin uutta kiinteistöä. Tästä syntyy vähän niin kuin semmoinen juttu. Purettiin ne lainojen esteet silloin 90-luvulla ja siitä se lähti tämä humppa liikkeelle.
Sä saattaa kuulostaa vähän niin kuin semmoiselta mannerlaattojen liikkeeltä, että on silleen tosi isot voimat, jotka liikkuu, mutta sitten siellä keskellä on kuitenkin me yksilöt ja me ihmiset, jotka tarvitaan pesä ja koti ja joku, tiedätkö, turvallinen paikka. Niin voiko jotenkin avata lyhyesti, että mitä tarkoittaa se kohtuuhintainen asuminen, niin kuin miten te sen tässä olette määritellyt, mitä te ajattelette?
No mä ajattelin, että se kohtuuhintainen asuminen, niin se oli alkanut tarkoittaa sitä, että jotkut vähän niin kuin erityisryhmät saa niin kuin tukea siihen niin kuin asumiseen. Eli ne oli niin kuin, vähän niin kuin yksittäisiä julkisia instrumentteja tai araa, joka on tällaista niin kuin tukea siihen niin kuin rakentamiseen tai sitten niin kuin asumistukia tai sitten tällaista niin kuin kaupunkien omaa asuntotuotantoa, niin kuin sen tyylistä juttua. Mutta sitten nyt se on niin kuin noussut se asumisen kustannukset niin kuin valtaviksi ja sitten tuli vielä tämä Ukrainan sota ja tämä niin kuin korko tilanne, joka siitä tuli, niin sitten se vähän niin kuin olikin, että niin kuin kaikki yhtäkkiä oli sitä mieltä, että suomalaisten niin kuin huoli omasta taloudesta ja asumiskustannuksesta ei ole koskaan näin korkea. Se on itse asiassa niin kuin maailmanlaajuinen ilmiö, että toi niin kuin sota veti sen niin kuin taloudellisen huolen ja se asumiskustannukset niin kuin tappiin. Eli silloin se alkoi olla silleen, että me ajattelin, että okei, että onkin niin kuin, ei ole kohtuuhintaista asumista, vaan asumisen kohtuuhintaisuutta. Sitten kun me lähdettiin niin kuin enemmän pöyhimään sitä juttua, niin paljastui semmoinen, että se ei itse asiassa olekaan ihan vaan se niinku asumisen niinku hinta, että meillä tulee tämmöiset niinku ekologiset raja-arvot tässä niinku vastaan ja sitten niinku tosi raadolliset oikeudenmukaisuuskysymykset. Eli se, että kun me ollaan nyt pystytty sitten viimeisen 10-15 vuoden aikana rakentamaan ihan niin kuin jäätävä määrä uutta kämppää tänne, niin sitä ei voi ottaa erilleen siitä, että jotkut on niin kuin rikastuneet, että tavallaan se niin kuin omistavan luokan, sen joka omistaa jotain muutkin kuin sen oman asuntonsa, niin se on lähtenyt niin kuin karkuteille ja sitten meillä on syntynyt sitä niin kuin segregatiivista niin kuin juttua, eli jotkut alueet, jotkut niin kuin köyhemmät ovat alkaneet niin kuin tippua yhä alemmas, että sitä ei voi ottaa erilleen siitä, että siitä rakentamisesta, eikä myöskään sitä, että rakentamisen niin kuin suhteellinen kasvu siitä hiilibudjetista on ollut niin kuin valtava, eli rakentaminen ei ole pystynyt toisin kuin muut alat leikkaa niitä kasvoja. Eli siis se, että miten se, mitä se niin kuin kohtuuhintainen asuminen on, niin ehkä me pitäisi puhua enemmänkin sitä niin kuin asumisen oikeudenmukaisuudesta sillä, että kuinka paljon sillä voi niin kuin rikastua, että jotkut ihmiset asuu ja mikä se on se kodin tavallaan versus sen sijoituskohteen niin kuin balanssi. Me ollaan optimoitu sitä sijoituskohteita, että me ollaan saatu paljon koteja, samalla räjäytetty se hiilibudjetti ja sitten tämä yhteiskunnan epäoikeudenmukaisuus niin kuin vähän niin kuin tullut kustannuksina siinä.
Mä oon ymmärtänyt, että suomalaiset käyttää ainakin pääkaupunkiseudulla noin 40% nettotulosta asumiseen, joka on aika paljon, nyt kun moni on työtön ja bla bla bla. Espanjassa, kun tällainen tapahtuu, ne on kaduilla, ne demonstroi. Mutta Suomessa ketään ei kiinnosta, tai siis me vaan hiljaa hyväksytään tämä.
Lopetetaan ravintolassa syöminen, ulkona käyminen ja kaikki ylimääräiset kulut.
Mutta miksi meistä se on ihan ok?
Niin, ja sitten vähän naureskellaan ihmisille, että mitä otitte niitä liian isoja asuntolainoja, että olisitte ottaneet ne velkaa.
Niin, että kukaan ei esimerkiksi
ajattele. Kyllä, pitikö mennä nyt niin kuin tekemään tällä tavalla, että se vähän niin kuin individualisoidaan se ongelma, että ajatella, että se liittyy just niihin erityisryhmiin, että nyt ne niin kuin yksinhuoltajat on nyt se, että ei synny semmoista laajempaa poliittista mobilisaatiota ja solidaarisuutta niiden välille, jotka kärsii siitä asumisen niin kuin kohtuuttomasta hinnasta. Ja Yhdysvalloissa presidentinvaaleissakin asuminen oli iso kysymys ja näitä on, niin kuin, että on ollut Airbnbtä ja tällaisia vastaan, jotka niin kuin vie sitä tilaa niiltä niin kuin keskeisiltä paikoilta ja nostaa siten sitä niin kuin hintaa ja syrjäyttää ihmisiä, niin niitä vastaan on ostettu mieltä useissa paikoissa maailmassa, mutta Suomessa vaikka niin kuin hallitus aika dramaattisesti veti niitä tukia pois, niin sitten siitä tuli vaan vähän semmoinen keskustelu, että entäs nämä niin kuin kaikkein heikoimmassa asemassa olevat. Ja nyt näyttää, että meillä on niin kuin nihilistinen ideologia jotenkin niin kuin läpi politiikan, että se niin kuin heikoimmassa asemassa olevien asema ei vähän niin kuin kiinnosta ketään. Tai kiinnostaa, mutta ei silleen, se ei niin kuin nouse niin kuin isoon politiikkaan. Mutta tämä niin kuin iso jengi, 40%, jotka niin kuin, tai niin kuin, mitä sanoit, se oli 60%, jotka käyttää sitä 40% siihen, niin, kuin, niin se ei ole onnistunut vähän niin kuin näkemään omia ongelmiaan poliittisina tai ratkaisuja niihin niin kuin poliittisina.
Tämä on vähän niin kuin tämmöinen, että kun vesi rupeaa lämpenemään sammakkoon kattilassa, niin sitten pikkuhiljaa se tilanne eskaloituu ja sitä ei ehkä tule sillä lailla, vaikka tämä tapahtuisi nopeasti, niin silti siinä oli päällä monta kriisiä.
Mm. Ja sitten mä sanon vielä, että siinä on vielä semmoinen juttu, että kun keskimäärin kai sinne 60% suomalaisista asuu omistusasunnossa, niin sitten me itsekin asun omistusasunnossa, ollaan tämmöisessä vähän niin kuin perversissa roolissa, kun se on meille myös se sijoituskohde. Eli me niin kuin tavallaan samalla että niin kuin toivotaan, että asumisesta tulisi kalliimpaa, koska olemme ostaneet sen jollain tietyllä hinnalla. Meillä on niin kuin tupla intressi. Toinen on, että ei käyttää asumiseen niin paljon rahaa, ja toinen on se, että sit asumisesta tulisi kalliimpaa.
Ja toivotaan, että ollaan ostettu just oikealla hetkellä chagalla niin. Ensimmäinen, että pääsee hississä. Niin kuin Vekkulan portaat, jotka nostaa tämän ylöspäin.
Eli tavallaan niin kuin silleen, että voisi sanoa, jos tällä halutaan sitä luokkaperäistä kieltä käyttää tässä, että ne niin kuin keskiluokat kuvittelee, että niillä on samat edut kuin niillä eliiteillä. Eli ne ihmiset, jotka omistaa sen, lainausmerkeissä omistaa, on ottanut lainan sitä yhtä asuntoa vastaan, niin ajattelee, että niillä on sama etu kuin niillä, jotka on joku portfolio niitä asuntoja on. Ja vaikka ei ole, niin kuin on samankaltaisia etuja, mutta ei ole samat edut.
Niin, ei jotenkin sitten ei kuitenkaan rikastu sillä, että maksaa sitä lainanlyhennystä.
Niin.
Ainakaan akuutisti. Puhutaan tästä, nyt on tämä multikriisiaika ja ilmastokriisi ja luontokato, ja niin kuin tämä liittyy tosi paljon tähän ihan vaan maahan ja niin kuin ympäristöön, missä me operoidaan. Ja te keräsitte niin kuin tämmöisiä tavallaan vähän niin kuin toimenpideehdotuksia tai ideoita, että mitä nyt ainakin voisi tehdä ehkä ehkä tällä nyt onnistuu se ensimmäistä kertaa ratkaisemaan tämä kohtuuhintainen asuminen, mitä aikaisemmin kukaan ei ole onnistunut. Niin ja siinä oli yksi ehdotus, mikä oli kiinnostava, ja tästä on ollut puhetta aikaisemminkin täällä, että olisi tämmöinen kaavoituslakko, että lopetettaisiin vaan niin kuin uusien tonttien kaavoittaminen, kunnes on keksitty keino rakentaa jotenkin niin, että se ei aiheuta meille pahenevaa katastrofia. Niin mitä muita tämmöisiä, niin kuin, ehkä aika konkreettisiakin ratkaisuja teillä tulee, miten näitä ristiriitaisia ongelmia, joita pitää nyt samanaikaisesti hoitaa, niin että ainakin maapallo säilyisi jotenkin meille elinkelpoisena. Että voidaan tuotot joskus tulouttaa
niin, tulevaisuudessa. Voidaan ajatella, että varmaan tämmöisen kaavoituslakkoon tai jonkunnäköiseen niin kuin täysstoppiin rakentamisessa tullaan päätymään, jos ei niin kuin näitä ongelmia ratkaista seuraavan 5 vuoden aikana, koska sitten ne tulee osaksi päästökauppoja ja jotain niin kuin muuta. Eli sitä ei niin kuin tavallaan voi päästää siihen niin kuin tilanteeseen, koska sitten meillä ei jää mihinkään muuhun kuin rakentamiseen niitä päästökiintiöitä oikeastaan niin kuin jäljelle, jos me pysytään niissä meidän asuntorakentamistavoitteissa. Mutta et sanoa, että kaupunki ei sitä varmaan tule tekemään, koska kaupunki on niin riippuvainen siitä niin kuin asukkaiden kasvusta. Et meillä ei ole semmoista kaupungin mallia. Ei meillä ole kokemusta semmoista kaupungeista, jotka olisivat kukoistavia, mutta niin kuin ne pienenisivät. Me tiedetään tietenkin, että että New York, Pariisi, Berliini, niin ne on kaikki käynyt tällaisen niin kuin tuhon tien kautta. Mutta se on, mitä kukaan kaupunginjohtaja ei ole silleen, että nyt mennään konkurssiin ja vedetään sille 20 vuotta semmoista kauheata niin kuin rikollisuuden ja slummien aikaa. Ja sieltä tulee sitten kukoistus. Et kyllä kaupungit pienenee ja kasvaa, mutta se pieneneminen on aina tosi dramaattista ja niin kuin silleen ei toivottua, että se on niin kuin tälleen isossa kuvassa ihan mielenkiintoinen kysymys. Mutta jos mihin keinoihin sitten menee, on jotain semmoisia niin kuin asioita, joilla tämän voisi ratkaista. Esimerkiksi voitaisiin ajatella, että keskustassa tulisi joku maksimikoko per nuppi asunnoille, ja sitten olisi vaan, että no nyt sun pitää sitten niinku vuokrata tai myydä loput tästä sun asunnosta. Voidaan kuvitella esimerkiksi tällä alueella, missä me ollaan tässä niinku Helsingin ydinkeskustan ja sitten tuon niinku Ullanlinnan rajalla, niin tuolla alkaa olla silleen tuolla etelässä Ullanlinnassa se niinku todella isoja, siis satojen neliöiden asuntoja, että kuinka paljon taloudellista arvoa sillä voisi luoda, että niitä jaettaisiin. Sinne tulisi yhtäkkiä ihmisiä, jotka voisivat ottaa lainoja ja ostaa niitä ja lisää ihmisiä ja lisää niinku palveluita ja työntekijöitä ja niinku kaikkea muuta sille alueelle. Että se olisi niinku tavallaan money making machine, jos me saataisiin tuommoinen asia käyttöön. Se on niinku yksi. Että miten me voidaan vaikuttaa siihen kohtuulliseen tilan tarpeeseen näillä niinku kysytyillä keskusta-alueilla, johon ei voi enää niinku rakentaa. Mutta se on sekä ekologinen että kustannuskysymys siis.
Saanko mä pysäyttää sun tähän ennen kuin listaat seuraava keino, koska tää on niin kiinnostava niin kuin ajatusleikki miettiä, kun just jossain tuolla Ullanlinnassa on myös tyhjiä asuntoja, niin kuin melkein 20% asunnoista, plus jengillä on tosi paljon niitä ylimääräisiä neliöitä. Et jotenkin on hauska vaan miettiä silleen, että mitä jos, just kuulin tutusta, jonka takapihalla rakennetaan 500 neliömetrin talo 3 hengelle. Tämä tapahtuu Kauniaisissa, se selittää jotain. Ja sinne muuttaa 3 ihmistä asumaan 500 neliöön. Ja musta on kiinnostavaa niin kuin Kela vaan, että se nyt rakennetaan yhdelle perheelle, mutta että jos tulee vaikka 10 vuoden kuluttua semmoinen, että hei, sul saa olla vaan, että on kattorajat yhdellä ihmisellä saa olla vähän 84 ja sitten tästä 3 muuttuu pois, eli ne saa 164 pitää itsellään, loput jää muille. Niin millä siinä sosiaalisia ratkaisuja ja tavallaan semmoisia arjen tason ratkaisuja syntyisi, jos sinne olisi vaan niin kuin kertakaikkisesti pakko ottaa lisää asukkaita. Ja jatkossa tietenkin tämä muuttaisi varmasti arkkitehtuuria, mutta nyt, koska arkkitehtuuri ei vielä ota huomioon tätä, niin se on niin kuin hyvä miettiä, että mitä tavallaan varakas, kauneislainen pariskunta tekee.
Mä odotan innolla nyt.
Kiukuttelee varmaan ainakin. Anteeksi, paljon.
Helsingin valitaan uusi pormestari, niin tämä totalitaarinen valtiomalli, niin sillä vaaleihin.
Ja meillähän ei ole keinoja tavallaan, että sit jos sä oot saanut tarpeeksi niin kuin rahaa, niin meillä ei ole liberaalidemokratiassa vähän niin kuin keinoja sanoa, että sä et saa tehdä tuota, siitä pitää korkeintaan niin kuin maksaa enemmän. Et se on niin kuin tosi vaikea sanoa sitä, niin kuin legitimoida sitä, että nyt sä oot, miksei sulla voisi olla montaa asuntoa lämpimänä ympäri Suomea ja maailmaa ja niin kuin tyhjillä, että se keskustelu ei ole lähtenyt niin kuin ollenkaan käyntiin, mutta siinä ei ole tavallaan ymmärretty sitä, että nämä on vapaa matkustajia sekä siinä asunnon niin kuin kustannus maan hinnan kustannuksen nousussa ja siinä, että mitä ne vie niin kuin toisilta ihmisiltä, jotka ei pääse sille samalle rajatulle alueelle, mihin niitä ihmisiä pitää yhteisen edun takia vähän niin kuin pakata, on sitten talouskasvu tai niin kuin joku muu innovaatio tai työpaikat tai niin kuin tämän tyyliset asiat. Ja sitten, että nehän de facto on tietenkin ihan älyttömiä hiilijalanjälkiä tuommoisella niin kuin porukalla, jolla, tai että sitten kun sä rupeat katsoa sitä niin kuin erittäin rikkaiden määrää, niin kuin sitä niiden hiilijalanjälkeä, niin nehän on siis monikertaisia, kymmenkertaisia. On silleen niin kuin ihan off the charts. Mutta tätä keskustellaan niin kuin kummastakaan tästä ekologisesta ja tämmöisestä niin kuin vähän niin kuin kaupunkitaloudellisesta näkökulmasta ei ole päästy aloittaa ollenkaan.
Onko missään tällaista, että ylimääräisiä niin kuin tavallaan niitä näistä tarpeettomia neliöitä esimerkiksi verotettaisiin enemmän? Onko sellaista niin kuin jossain käytössä tai hillitäänkö tätä tilankäyttöä jossain oikein niin kuin tiiviisti pakatuilla kaupunkialueilla maailmassa, tiedätkö?
No, tietenkin kaavoissa voi olla kaiken näköistä vähän niin kuin yläpää sille, että minkä koko siinä asunnot on, mutta sehän voit sittenkin osunta ostaa useamman asunnon ja yhdistää niitä, että sitä ei varmaan missään pystytä estämään sellaista. On siis semmoista kakkosasuntojen 300% korkeampaa verotusta jossain niin kuin Walesissa olemassa ja on olemassa, Vancouverissa on niin kuin silleen, on niin kuin verotusta suhteessa siihen asunnon niin kuin kokoon olemassa. Ruotsissa on tehty niin kuin KTH-laskelmia, että mitkä ne olisi ne niin kuin paikallistalouden vaikutukset, jos tulisi tällainen niin kuin vero per nuppi per neliö tyylinen juttu, mutta ei käsittääkseni missään ole. No Singaporessa, joo. Siis Singapore pitää mainita aina tämmöisenä niin kuin erikoistapauksena, koska 80% asunnoista on niin kuin julkisen sektorin hallinnassa, ei välttämättä omistaminen. Nehän ohjelmoi kaiken siellä.
Mutta onko se silti halvempaa sitten asua?
On jo Singaporessa halpaa asua. Se on niin kuin anomalia. Se on poikkeustapaus, mikä pitää niin kuin mainita, mutta se on diktatuuria. Siellä ohjelmoidaan kaikki asiat ja 80% asuus vähän niin kuin sossukämpis siellä. Siitä porukasta.
Et paikallinen heka on niinku normi.
Joo, se on niinku normi asuminen ja sitten ne on kai enemmänkin ekspatteja, eli ulkomailla tulee työskentelijät, jotka maksaa täyden hinnan.
Mielenkiintoista. Me pysäytetään tässä sut hetkeksi, Roope, ja etsitään lisäratkaisua hetken kuluttua.
Yhteistyössä Neville Bau, Arken ja ABL Laatat.
Keskustelu soljuu, aihekin on hyvä. Vieras mielenkiintoinen, tietämys niin syvä. Nyt jatkuu jutustelu, paras on edessä. Nämä kolme ovat kuin kalat vedessä.
Näin todella on. Kuuntelet Ytimessä ohjelmaa. Mä oon Iida Kukkapuro, edessäni Kasper Strömman. Ja meillä on tänään täällä vieraana Demos Helsingin perustaja Roope Mokka, joka tietää jonkin verran siitä, että miksei missään ole kohtuuhintaisia asuntoja maailmassa pelkästään.
Sä olet miettinyt tätä ihan joka kantilta ja tulet miettimään jatkossakin, mutta ennen kuin me mietitään sitä, niin sä oot tuonut meille arkkitehtoonisen pikkupurtavan ja mä näen, että sun käsi hamuilee laukkua. Voinko mä soittaa tätä jingleä sillä aikaa, kun sä kaivat?
Soita.
Arkkitehtoninen pikkupurtava, mitä tällä viikolla onkaan luvassa?
Rapisee.
Vau! Ja sä olet selkeästi käynyt leipoman kautta, koska sulla on mikä? Onko tämä kristallipulla?
Tämä on kardemumma solmu.
Mikä on kristallipulla?
En mä tiedä. Mutta tämä on siis kardemumma.
Oh, niin kuin hieno.
Tämä näyttää vähän Frank Gehrin Bilbaan Guggenheim-rakennukselta.
Mutta onko sulla itsellään joku tarina sen takana?
Niin joo, siis mä pitkään mietin tätä, että mikä tämä niinku asumisen ja niinku tämän niinku kodin ja tällaisen oikeudenmukaisuuden niinku niinku silleen, syötävä materiaalinen ilmentymä voisi olla. Ja tässä oli jotenkin yhdisty se, että tämä on se, mitä katsojat eivät näe, mutta tämä on tällainen niinku solmu, eli nämä tämmöinen varsin toisiinsa niinku kietoutunut pulla ja käytännössä se tarkoittaa sitä, että sitten kun rupeaa tarkastelemaan sitä, että no miksei meillä vaan voisi olla halvempaa asumista, niin sitten sieltä löytyy kaikki kaikennäköisiä kysymyksiä työvoiman hinnasta, työvoiman saatavuuteen ja niin kuin finanssimarkkinoiden toimivuuteen ja niin kuin kaupunkitalouteen ja päästöihin ja niin kuin, vähän niin kuin kaikkeen. Että se on niin kuin sellainen, että sitä on aika vaikea niin kuin selvittää, joka varmaan yksi syystä siitä, että miksi sitä ei ole kauheasti ratkaistu missään päin maailmaa tätä asumisen oikeudenmukaisuuden kysymystä. Ja sitten siinä on vähän tuollaista kardemummaa ja sokeria, että se on vähän sellainen kotosa juttu, eikö niin, että pulla tuoksuu, niin se sitten tässä ehkä oli se.
Onko se myös, että me kolme voidaan nyt maistella sitä, niin muille jää vain murusia? Että silläkin mielessä tämä niin kuin kuvastaa asuntomarkkinoita.
Että joillekin jää vain murut, joo.
Jos nyt ajattelet, että tämä on tämä niin kuin tavallaan asuntopoliittinen ja maankäytöllinen ja joku sisustuksellinen vyyhti, joka menee kiepille, niin nyt kun sä oot aika paljon perehtynyt taas, että mikä on tämä tilanne ja mitä voisi tehdä, niin mistä tuolta niinku tavallaan säikeestä sä ajattelet, että olisi syytä ehkä niinku lähteä, niinku mikä on se taso, mistä pitäisi lähteä liikkeelle ja mitä ensimmäisenä ruveta purkamaan siitä pullasta?
Nice.
No, mä sanoisin, että kyllä se niinku kaikkein kriittisin asia on kuitenkin se niinku asumisen ekologisen niinku jalanjäljen tuominen tähän yhtälöön, eli sen niin kuin asumisrakentamistavoitteiden ja sitten niiden ilmastotavoitteiden harmonisointi. Et sitä ei ole yksikään kaupunki oikeastaan uskaltanut vielä tehdä. Kaupungeilla on nämä tyypillisesti nämä asuntotavoitteet, joissa he on myös niin kuin valtiollisia, mutta sitä niin kuin ei ole pystytty oikein niin kuin katsomaan. Et se on semmoinen elefantti siellä keskellä huonetta ja semmoinen, että kaikki teeskentelee, että sitä ei ole olemassa. Että meillä on kyllä semmoiset, niin että Helsingin kaupunki esimerkiksi on saanut tällaisen niin kuin hiilijalanjälki per neliö tavoitteen nyt tänä vuonna julkistettua, mutta se ei ota kantaa siihen, että paljonko niitä neliöitä niin kuin on. Eli tämä on tämmöinen, niin kuin, että tähän nyt pitäisi saada jonkunnäköinen niin kuin ymmärrys, ja se on vähän niin kuin kaupunkien vastuulle. Tällä hetkellä ne vetää silmät kiinni ja silleen, että emme halua puhua tästä, emme halua ymmärtää tätä asiaa tai uskalla oikein niin kuin sitä tehdä. Se olisi ehkä sille eka juttu.
Ja onko siis niin, sä aikaisemmin jo mainitsit sen tämän niin kuin päästökaupan tiukentumisen tavallaan kaiken ympärille, niin onko niin, että rakentaminen ja asuminen jotenkin tulee osaksi päästökauppaa niin kuin lähivuosina?
Joo, sehän on nyt tarkoitus saada tietenkin EU on omat roadmappinsa, että kunnianhimoisemmin ajateltuna niin 2030 eli 5 vuoden kuluessa ja sitten niin kuin 2035, jos menee niin kuin tosi huonosti, vähän niin kuin silleen arviona, että siitähän nyt ei koskaan voi tietää, että mitä se niin kuin on, että milloin se on ja sitten se mitä on tapahtunut oikeastaan tuossa niin kuin uusiutuvan energiaa ja liikenteen sähköistymisen ja kasvisruuan niin kuin kehittymisen ja tällaisen kannalta tarkoittaa, että me tullaan pääsemään niin kuin lähes nollapäästö liikenteeseen ja lähes nollapäästö niin kuin ruokaa, mutta tällaista vastaavaa ei ole niin kuin rakentamisessa, että se syrjäyttää sitä niin kuin tonttimaata joltain niin kuin muulta, usein niin kuin luonnolta, ja sitten ne niin kuin teräs ja betoni, josta sitä rakennetaan, on äärettömän niin kuin päästöintensiivisiä, ja ne niin kuin nollapäästöbetonit ja nollapäästöteräkset, joita tässä niinku rakennetaan, niin niiden niinku kehitystrajektoria ne on niinku huomattavasti jäljessä jostain niinku liikenteen sähköistymisestä ja kasvisruoan niinku kehittymisestä, joka tarkoittaa sitä, että se rakentamisen ja asumisen osa, niinku suhteellinen osa siitä hiilibudjetista räjähtää ihan niinku niin suureksi, että me hyvin pian käydään keskustelua siitä, että no lennetääks, niinku, että onko meillä niinku odellista niinku lentää täältä pois täältä ja takaisinkin joskus niin kuin täältä vähän niin kuin saarelta saarta muistuttavasta maasta, vai että halutaanko me rakentaa lisää. Eli silloin, kun kaikki tulee päästökaupan alaseksi, niin kaikki sektorit alkaa kilpailla keskenään. Ja rakennussektorilla on niin kuin tosi vähän annettavaa tähän. Se ei ollut hirveän innovaatiokykyinen, ei uusiutumis niin kuin kykyinen, ne pistää tosi vähän rahaa siihen tuotekehitykseen, ETC, ja niiden niin kuin kyky tehdä tuottavasti korjausmuunto ETC-rakentamista on niin kuin tosi heikko, tai kiertotalousperiaate rakentamista, että se siitä saa paljon vähemmän tuottoja. No sehän sitten tarkoittaa sitä, että nämä hinnat tulee sitten vähän niin kuin niille, joille ne hinnat aikaisemminkin ovat tulleet, ja me näemme siis toisin sanoen tässä, että miten se hinta tässä on jakautunut, että se asumisen hinta on siirtynyt yksilöille, kotitalouksille ja näin poispäin, niin ei ole mitään syytä olettaa, että miksei niin tapahtuisi tässäkin hinnan nousussa.
Mutta Helsinkihän just on nyt rakentamassa Mustikkomaalle varaston kokonaan kiertotalousmateriaaleista, että eiköhän tämä 5 vuodessa ratkea.
Mua kiinnostaa se, että erästen raportin pointti oli myös, että meillä on normeja, jotka esimerkiksi estää sen, että Iida tai minä, me voitaisiin asua täällä Radio Helsingin neukkaris silloin, kun me ei olla mikrofonin varressa, mutta se nyt vaan ei käy tällä hetkellä.
Niin, joo, ja sit se on totta, ja se on niinku räjähtävä ajatus, että rupeaa miettimään, että mehän voitaisiin, että kuinka paljon tilaa on tyhjillään, että niinku mun hima on nyt tyhjä. Että kun sä viet sen niinku tavallaan sen niinku aikatarkastelun, et viekään sitä siihenkin vuoteen, että onko se joku asunto tyhjä vuodella, sä voit viedä sen siitä niinku päivään tai tuntiin. Niin tästä on suurin osa tästä kaikkein eniten maksavasta ja kaikkein eniten niinku luonnonvaroja kuluttavasta asiasta, joka on tää lämmitetty tila täällä kaupunkien keskustassa, niin se on tyhjillä suurimman osan ajasta. Eli me pystytään niin kuin toinen mokoma ihmisiä sille huomaamatta asuttaan tänne, jos me esimerkiksi nyt yrittäisiin sellaisia erilaisia rytmeihin, että jotkut elää päivällä, jotkut... niin kuin,
ei, mutta on tosi mielenkiintoista,
koska... Mutta tavallaan, että tässä niin tilasta ei ole niin kuin puutetta, mutta ne on usein niin kuin sit niin kuin normeja, jotka niissä niin kuin tulee vastaan, että toimistoja ei saa muuttaa asunnoiksi, niihin ei saa muuttaa asumaan. Usein niissä on vähän heikompi talotekniikka, että siellä on joku tekninen juttu, että tämä nyt ei niinku käy. Mutta niissä on myös se ajatus, että kaupungissa pitää keskustassa olla työpaikkoja. Ja sitten sillä tavalla tämän kaavan kautta kaupunki pystyy vaikuttamaan siihen, että siellä on niinku työpaikkoja. Eli vähän niin kuin kaikissa muussa luotetaan siihen, että meillä on markkinat ja sitten sieltä kyllä löytyy vastaukset. Mutta sitten ollaan sieltä, että ihmiset ei saa esimerkiksi muuttaa toimistotilaan asumaan tai ne ei saa opintotukea siihen tai siellä ei saa jotain muuta tehdä ja niitä konversioita ei saa tehdä kuin hyvin raskaasti, jolloin niistä ei tule kannattavia niistä niin kuin toimitilojen muuttamisesta asunnoiksi.
Suomessahan on jo myös semmoista squat-kulttuuria samalla tavalla kuin ulkomailla, että vallattaisi näitä tyhjiä asuntoja, vaan me ollaan siitäkin silleen, että no ne nyt vaan on tyhjiä, ei sillä voi mitään.
Joo, ja tämä on ollut se, mun piti tässä, puhuttiin sitten politisoitumista, ollut se toinen, että sille squat-kulttuurille on alkanut tulla vähän niin kuin semmoinen järjestäytyneempi poliittinen niin kuin muoto, että on tämmöisiä liikkeitä, kuten esimerkiksi Habitat for Humanity, joka niin kuin ajaa näitä niin kuin alikäytettyjen tilojen niin kuin käyttöönottoa, joka on silleen siis squat-movementista, tästä talojen valtaamismovementista lähtöinen homma. Ja tämäkin silleen tavalla, että meillä oli se oranssi, joka teki sitä, mutta sitten tuli ihan hyvä semmoinen pienimuotoinen sosiaalisen asumisen, eikö niin, niin kuin, toimija, eikä tällä
vaan salonkikelpoinen toimija.
Ja tavallaan niin kuin liiketoimintamalli löytyi tai jotain muuta semmoista vastaavaa.
Mutta tämä on tosi tärkeää, on kyllä, että näitä just kuvittelee ääneen, että just esimerkiksi ihan vaan, no se ei nykyisin enää ole niin, mutta Hollannissa aikaisemmin sai tyhjän tilan, jos se oli tarpeeksi pitkään tyhjillä ottaa käyttöön ja vaihtoi vaan oven lukon ja sitten oli silleen kalusteet sisällä, niin se oli sun tila, nyt se on muuttunut. Mutta tämä tuntuu Suomen näkökulmasta ihan niin kuin, no utopialta ja niin kuin toiselta planeetalta, tai Briteissä, jossa niin kuin niin, talonvaltauskulttuuri on.
Se oli vielä niin, että jos sitä valtaisi tarpeeksi kauan, niin se vaan muuttui sun taloksi.
Just toi. Vaan lunastaa sieltä sen.
Niin, joku 20 vuoden jälkeen. Ja sitten sulla oli joku ihmeellinen viktoriaalinen terraced house.
Ja jos mä ymmärsin, että niin kuin tämmöinen squat-kulttuuri on perustunut siihen sotien jälkeen, kun on tarvittu vaan ottaa kaikki asuintilat käyttöön, koska tietysti paljon on niin kuin infraa tuhoutunut ja taloja tuhoutunut, niin tavallaan semmoinen sääntö on voitu niin kuin luoda ikään kuin, että hei, nyt vaan on niin, että sä et voi pitää sun salia ja jotain edustusasuntoa enää tyhjillään, vaan sen saa joku ottaa, jos se huomaa, että se on tyhjillään. Niin jotenkin ehkä tämä kriisi, missä me nyt ollaan, tai tämmöinen joku multikriisihäröpallo, missä eletään, niin luulisi, että on niin kuin samankaltaiset olosuhteet, että voisi olla se, että nyt vaan tehdään jotain niin rajuja ratkaisuja, mutta ne ei tunnu kyllä tapahtumaan.
Niin, ja mä oon ajatellut sitä, että ehkä se niin kuin erityisesti niin kuin koronan aikaan tuli mieleen, että kun meillä on niin kuin tavallaan näitä muitakin vähän niin kuin eksistentiaalisempia kriisejä kuin se niin kuin korona, jolloin tuli paljon niin kuin poikkeuslakeja. Että olisiko meidän niin kuin mahdollista sanoa, että tässä on nyt silleen, meillä on nyt niin kuin 20 vuotta tässä vähän tällaista poikkeusjuttua, joka tarkoittaa sitä, että nämä asumisen normit, niitä nyt sovelletaan vähän niin kuin vapaammin ja tarkoittaa sitä, että jos sulla on iso kämppä, sun pitää pistää sieltä niin kuin huonevuokralle ja näin poispäin. Tämä ei niin kuin silleen forever, mutta kai te nyt tajuutte, että me ollaan erityislaatuisessa tällaisessa niin kuin kriisissä, että tästä pitää päästä nyt niin kuin yli. Että ei niin kuin tavallaan tehdä sellaista niin kuin rakenneta sellaista, mitä 100-vuotista valta, mikä se on 1000-vuotista valta, kun tämä kaiken niin kuin pitää jatkua silleen, sillä tavalla ikuisesti.
Mutta toki on kiehtovaa, koska Suomessakin on kuitenkin ollut tämmöinen alivuokralliskulttuuri. Joskus 50-60-luvulla, että saatettiin vuokrata yksi huone, jos joku tuli maaseudulta.
Hyyryläisille.
Niin, että siellä keksittiin kaikki tämmöisiä ikäviä nimiä.
No se tulee Ruotsista.
Mutta se on jäänyt kuitenkin myös kokonaan pois, vaikka sehän ei olisi ihan mahdoton ajatus.
Joo, ja sitten se on ollut, joo, ja tämä on niinku muutenkin, että et se kaikki, tavallaan, että se niinku asumiseen, kotiin, sen maksamiseen, lainoittamiseen, riskijakoon liittyvät niinku mekanismit on ollut silleen todella paljon monimuotoisempia, sanotaan vielä joskus 70-luvulla. Mutta sen jälkeen niitä on ruvettu vähän niin kuin sen finanssisektori vetoisesti sanottu, että vaan pankit saa tehdä tätä ja vaan yksilöille tätä juttua, sitä lainottamista esimerkiksi. Ja sitten ollaan luovuttu kaikista tämmöistä hellahuoneista ja siitä niin kuin traditiosta, että siinä oli, että siellä asui joku. Että hyvä esimerkki, että mä asuin ennen, kun mä muutin niin sellaista 1906 rakennetussa talossa, joka oli rakennettu osuuskuntana silleen, että ihmiset osallistuivat työllänsä siihen niin kuin rakentamiseen ja sai siitä osan sillä tavalla. Sitten niillä oli sekä yhtiölaina, joka tämä osuuskunta otti, jolla maksettiin ne kaikki hellahuoneet siitä rakennuksesta. Ja sitten otettiin vielä yksityiset lainat, jotta maksettiin se toinen huone siitä, se halli. Sitten sinne hellahuoneeseen tuli joku vuokralle, joka lyhensi sitä osuuskunnan ottamaa lainaa niin, että sitten jossain vaiheessa sait sen niin kuin itselle sen koko niin kuin asunnon. Eli tämä oli niin kuin todella sivistynyt, innovatiivinen tapa jakaa sitä riskiä ja niitä kustannuksia, kun se nykyään, että sulla on se yksi vaihtoehto, tai on sulla niinku 5 vaihtoehto, että mä kysyn, millaista marginaalia voisi saada jostain, että pääsisi omistua asumiseen.
Sä voit ryhtyä kryptomiljonääriksi.
Niin, no sekin, joo, onhan näitä. Niinku, mutta tavallaan se on se että se on niinku kaventunut.
Ja nyt joku ryhmärakentaminen, joka osaltaan johonkin tarjoaa vastauksia, niin on silleen mahdotonta paitsi multimiljonääreille, joilla on varaa se alkuinvestointiin, koska ryhmärakennushanke ei saa. Niin, esimerkiksi laina tai mitkään niin, tällaiset poikkeavat ratkaisut, niistä onkin tosi vaan eksklusiivisia.
Niin, ja 70-luvulle asti oli silleen niin kuin isoa tämmöistä ryhmärakentamista, kaupunginosia on rakennettu sillä tavalla, mutta sitten pankit halusivat, että heillä olisi yksin oikeus niin kuin niiden rakennusprojektien rahoittamiseen. Kukapa sitä ei haluaisi.
Mua kiehtoo tämä, että kun selkeästi aina on ollut Helsingissä jonkin verran kallista asua, niin onko ollut mitään eraa, vaikka 1900-luvulla, milloin on ollut ihan ok hintasta?
hyvä kysymys. Siis silloin niin kuin 60-70-luvulla oli hirveä asuntopula ja sitten niin kuin rakennettiin ihan sikana, mutta kun mä kuvittelen, että joskus 90-luvun alussa, kun oli lamat ja muut, niin on jossain vaiheessa ollut aika halpaa asua, mutta kyllä se niin kuin merkittävin muutos on tapahtunut sitten niin kuin siinä 90-luvun niin kuin puolivälissä, jolloin tämä niin kuin uusi asuntopoliittinen niin kuin kausi, ideologia vähän on niin kuin alkanut. Ja sitten jolloin se ajatus on ollut vaan, että me niin kuin rakennetaan lisää kaupunkia Helsinkiin, niin kyllä tämä tästä niin kuin menee.
Miettikää, jos se on nyt. Että nyt meillä on niin kuin paras era ja me ei vaan tajuta niin, sitä. Ja se menee vaan huonommaksi tästä eteenpäin.
Että jatkossa 90% menee asumiseen. Mä olen, että itse se oli ihan kiva, kun meni vaan 40% rahoista.
Kaikki elää oma parvekeviljelylle perunoilla ja se on kaikki, mitä voi saada.
Joo.
Meidän on pidettävä ihan pieni tauko ja sitten me puhutaan myös muista ajatuksista.
Tehän näin.
Yhteistyössä Neville Bau, Arken ja ABL Laatat.
Strömmän ja Kukkapuro radio-ohjelma. Arkkitehtuuri ja kaupunkisuunnittelu. Green City ja design. Talous ja asuminen. Strömmän ja Kukkapuro. Kuunnellaanpas.
No kuunnellaanpas oikein tarkkaan, koska on harmaa iltapäivä Helsingissä. Vastapäätönistö Iida Kukkapuro. Itse olen Kasper Strömmän. Me ollaan puhuttu tänään Roope Mokan kanssa kohtuuhintaisesta asumisesta. Hyviä pointteja. Mutta me puhutaan tässä ohjelmassa toki muustakin, koska nyt on vuorossa viikon kela, eli kuuma otto.
Sano se vain suoraan, älä ole feikki, tai kun nykyään sanottaisiin, otti teikki. Kaupungeista puhuminen, se on meidän motto, ja hot take suomeksi on tietenkin kuuma otto.
Roope, onko sulla kuumaa ottoa?
Ai onko? Nyt,
sulla ei muuta olekaan.
On vaikka millainen kuuma otto saisi olla?
No,
mä voin antaa esimerkin, koska mulla on asiat olen tiukasti pohtinut. Mun mielestäni, kun joku asunto myydään, niin siinä asunnon myynti-ilmoituksessa pitäisi olla, kun siinä on listattuna kaikki osoite, neliömäärä, huonemäärä, tehdyt remontit, arkkitehdin nimi ja rakentajan tai rakennuttajayhtiön nimi.
Koska tällä hetkellä mä oon aina miettinyt, miksi vaalimainokset ja kiinteistönvälittäjän mainokset näyttää täysin samalta. Siinä on usein niin kuin 20 passikuvaa niistä kiinteistön välitteistä. Mä oon silleen, ei mua kiinnosta, minkä näköinen sä olet. Mä tuun tapaamaan sut ehkä 20 minuuttia mun elämässäni. Ja ne on aina samannäköisiä. Ja kukaan ei ole selittynyt mulle, että miksei siinä myydä jotain mielikuvaa jostain hienosta uudesta asumisesta. Eikä vaan silleen naisen jakkupuvussa ja miehiä pikkutakeissa.
Se on totta, että jos sä katsot oikotiellä asuntoilmoitusta tai jossain vastaavassa palvelussa, niin siinä on sen välittäjän kuva ja yhteystiedot, mutta ei sen rakennuksen, jota sä oot ostamassa sun elämän suurinta sijoitusta ja kotia ihmiselle, niin sen suunnittelijan, joka on kaiken takana kuitenkin. Ja mä tiedän, että asuntorakentamisessa kaikki ehkä kohteet on sellaisia, että niitä myydään arkkitehti edellä tai että hei, tämä on nyt tämän, tiedät sä, Eskosen suunnittelema talo, se ei välttämättä sano kellekään mitään, mutta se olisi musta niinku tärkeä tämmönen niinku ajatusten muuttaminen siihen, että hei, tämän on joku ihminen suunnitellut ja sitten sen takia siinä pitäisi vielä olla se rakennuttaja, koska rakentaminen on käsityötä ja rakennuttajilla ja yhtiöillä on erilaiset käsialat, tekijöillä on erilaiset käsialat ja joku, joka tietää asioista jotain, niin tietää, mikä on hyvää ja mikä toisiksi hyvää ja niin poispäin. Ja jos tämä olisi aina siellä mainittu, niin sitten ihmiset myös ehkä ottaisi vähän selvää, millä vuonna se on rakentanut, kuka sen on suunnitellut.
100% samaa mieltä sun kanssa, yes. Iida. Me halutaan enemmän tunnetta ja faktaa näihin ilmoituksiin, koska nythän me nähdään ehkä just pikku kuva jostain olohuoneesta ja ulkoa, mutta se ei riitä mulle.
Ja niin se ei aina ulkokuva ja julkisivu on kuitenkin se, se on, tässä on paljon asioita, mutta tämä on ensimmäinen kela. Arkkitehdin nimi asunnonmyynti-ilmoitukseen, niin että se on pakollinen kenttä, tähdellä merkattu, sä et voi ohittaa sitä. Mitä mieltä sä oot, Roope, tästä?
Mä oon miettinyt paljon, että miksei niissä ole mitään merkkejä niissä taloissa. Ja Stadissa on mun mielestä ehkä niinku yksi talo, missä on sellainen merkki, joka on se, missä on se kapsäkki, joka on tuolla Sörkässä. Niin se on ollut ennen, onko se joku hakayhtiöinen tai jotain. Niin siinä on se niinku hakayhtiö, että sellainen niinku brändi tai labeli vielä siellä seinässä. Ja Ruotsissahan on, kun niitä on niitä isoja vuokrataloyhtiöitä, niin sitten siellä on Stockholms Hem tai Vaasasta. No,
mitä joo, ne on brändin
niin, että niillä on ne, että tämän talon omistaa se ja se. Ne on tietenkin niin isoja ne vuokrataloyhtiöt, että usein 10% tukholmaista asuu Stockholms Hemin asunnoissa, niin niillä on niin kuin mitä brändetä. Ja sitten mä oon nähnyt kyllä, että noita niin kuin vanhoja teollisuusalueita, joissa sitten on jotain usein aallon suunnittelemia kokonaisuuksia, jotka on niinku tyhjentynyt. Niissä on kyllä silleen, että ostat täältä jostain niinku Kotkan tyhjentyneeltä.
Sunilasta.
Että siinä ei ehkä tavallaan sitten ole enää mitään muuta syytä, että miksi sä muuttasit johonkin niinku tehtaan työntekijöiden asuinalueelle, kuin se, että se on niinku aallon piirtämä.
Meillä oli vieras pari viikkoa sitten just sieltä.
Joo. Ja niitähän on, tiedän kyllä, että ihmiset on silleen,
että jes. Muidenkin arkkitehtien nimi kuin Alvar Aallon suunnittelemat pitäisi musta mainita.
Ehdottomasti pitäisi.
Hyvä, 100% samaa mieltä hän oli.
Kyllä. Okei, tässä tulee mun kuuma otto. Suomen pitäisi olla osa Skandinaviaa.
Kova! Sä nokitit!
Okei, siis jos te ette ihan tajua, mitä mä tarkoitan, niin kun joskus kun näkee sosiaalisessa mediassa vaikka kuvan lumisesta Suomesta, sit siinä lukee alle ehkä, että Scandinavia is beautiful, niin siellä on aina joku mies, jonka nimi on Jari, joka selittää, actually, Finland is not part of Scandinavia, but rather the Nordics. Ja sit se joutuu se alkuperäinen postaaja olla silleen, okay, it was the Nordics, whatever dude, I don't care. Ja miksi joillekin ihmisillä on niin hullun tärkeää, että Suomi ei ole Skandinaviassa? Mä tiedän, että se on niin kuin geografinen fakta, että Skandivuoristo menee siellä jossain ja kielikin on vähän eri. Mutta toisaalta mä tunnen ihmisiä, jotka puhuu ruotsia tässä maassa. Ja eikö se ole vaan niin kuin me ollaan määritelty Skandinaviaa? Määritellään sen uudestaan niin kuin, että Suomi on osa Skandinaviaa.
Joo, mä luulen, että tämä voisi saada paljon myös sellaista niin kuin skandinaavista designia, myyviä kauppoja mukaan maailmalta ja kaikkea muuta, niin niitä ei tarvitsisi niinku jatkuvasti käydä niidenkään tätä keskustelua. Niin. Kyllä tämä skandi niin kuin on varsinkin anglosaksimaisetta, niin kuin ollaan skandeja.
Joo, joo, ja se kysyy, että what do you speak in Finland? Do you speak Scandinavian? Mä oon sillä, no, well, not quite. Mutta mä oon just miettinyt, jos joku tyyppi Turkissa, ja sitten onko niiltä tätä samaa, että joku on sillä, no, Turkki on Eurooppaa, sitten joku, actually, se on kyllä Aasiaa, ja sitten ne kävi, mä en usko, että ne käy tämmöistä kädenvääntöä siellä esimerkiksi.
Ihan varmasti ne käy.
Ai okei, okay. No sitten.
Mutta tää on kiva, koska tää on niinku jatkoehdotus, ensinnäkin samaa mieltä, mutta on jatkoehdotus, koska mä oon joskus tässä ohjelmassa ehdottanut, että Suomen pitäisi vaan palata juurilleen ja liittyä takaisin osaksi Ruotsia. Tämä on niin kuin tavallaan, miksei mielessä vaan oikeastaan Skandinaavia?
Mä tiedän, että Oulun lentokentällä oli monta vuotta semmoinen kyltti, kun tuli. Siinä luki Capital of Northern Scandinavia.
Mutta on aika lähellä sitä. Niin kuin,
ja se on itse asiassa hauska asia. Mutta mä luulen, että siitä mussutettiin joka päivä niin kauan, että ne otti sen alas, koska tietääkseni joku korjaa mua varmaan, mutta se ei ole siellä enää. Mutta just,
onko siellä nyt vaan, että paskakaupunki?
Se on sitten se vaihtoehto, jos ei ole Northern, Capital of Northern Scandinavia.
Onhan se parempi se.
You do the pick. Mutta mä sanon, että meillä on samat liput nyt jo, niin miksi ei? Että niin kuin sä sanot, Iida, sä haluat, että Suomi luovutetaan takaisin Ruotsille, mutta mä sanon, että aloitetaan siitä, että hyväksytään se, että Suomi on osa Skandinavia.
Hyvä. Meillä on niin sanottu roadmap eteenpäin. Tämä alkaa kuulostaa ajatushautumalta. Roope, oliko sulla nyt niin kuin selvinnyt, että minkä kelan sä sun keloista valitsit?
No ehkä se kuuma otto tähän vähän tähän. Ehkä mä haluaisin kuitenkin sitä asunnon kokoon liittyvää juttua jotenkin tässä niin kuin otella. Eli et mun mielestä olisi hyvä, että sanotaan nyt vaikka 24 per nuppi jälkeen olisi progressiivinen kiinteistövero, johon kuuluisi myös ne kakkosasunnot, ja siitä progression määrästä voidaan niinku sitten keskustella, mutta tai niinku olisi edes niinku muita vastaavia instrumentteja, joista voitaisiin niinku keskustella, että mitkä nämä olisi ne niinku tavat vaikuttaa siihen, että mikä on kohtuullista asumista, että kuinka paljon niin kuin, mikä on silleen oikeudenmukainen ja kohtuullinen niin kuin ekologisten ja tällaisten niin kuin taloudellisen oikeudenmukaisuuden kannalta se, että paljon sulla nyt voi olla sitä, että varmaan se, että sanotaan, että se on vaikka, että se voi olla vaikka 24 per nuppu ja sitten sen jälkeen sun pitää vuokrata tai myydä, pitäisi olla myös keskusteluissa ihan vaan sen takia, että kukaan ei siihen lähtyisi ja sitten ne voisi lähteä johonkin muuhun esitykseen.
Roope lähti juuri mukaan pormestarikisaan.
Joo, ilmoittaudun
tällä sloganilla.
Mutta pitääkö siinä olla sitten jonkun puolueen?
Ei, sä voit olla sitoutumaton.
Pääseekö pormestarikisaan sitoutumaton?
Mä en tiedä.
Mä annan luvan.
Haluatko sä myös rajat kiinni Helsinkiin, että me voidaan pysäyttää tämä kaupunkistuminen?
No hei, saaks mä tähän rajat kiinni asiaan tarttua? Me ei haluta tietää, mitä Roope tuohon vastaa oikeastaan, vaan...
Aha, kiitos.
Not that kind of show.
Mä kysyn tämän kysymyksen toisin sanoen, jos sallitte. Mä luin, että Pekingissä on niin, että vain Pekingille saa ostaa asuntoja, jolla niin kuin vähän ohjataan sitä, että just kuka tahansa joku kiinteistömoguli muualta ei voi tulla Pekingiin ostelemaan asuntoja.
Ah.
Ja jos sä muutat Pekingiin, niin sun täytyy olla 5 vuotta siellä niin kuin siis kirjoilla, niin sit vasta voidaan ruveta neuvottelemaan tästä asunnon omistamispolitiikasta.
Se on niin kuin Ahvenanmaa.
Se on niin kuin Ahvenanmaa ja tämä on niin kuin rajat kiinni metodi. Niin mitä mieltä sä oot siitä? Voisiko tässä olla jotain järkeä, että hesalaiset sais olla Hesassa ja mitkään kansainväliset sijoitusjätit? Niin pitäisi muuttaa sieltä vaan sijoittajan pitäisi...
Mä luulen, että sillä Kiinan kommunistisella puolueella on se pääoma ja ne voi lainottaa niitä rakennuksia. Että Helsingissähän se... Tässä on vähän vaikea, jos sä oot kansainvälisillä rahoitusmarkkinoilla käsittää. En ole koskaan niin kuin pistänyt tämmöistä isoa rakennusprojektia käyntiin, mutta sehän menee niin, että se rakennusyhtiö menee ja kysyy, että kuka haluaisi sijoittaa eli lainata meille. Tähän näin me luetaan sitten joku tuotto teille. Ja sitten kun ne on saanut sen, niin ne niinku alkaa rakentaa ja sitten ne tavallaan maksaa sitä, jolta ne on lainannut sille sijoittajalle, kunnes ne on saanut myytyä sen jollekin toiselle sijoittajalle, yksityishenkilölle, jotka voi myös olla sijoittajia niinku sen, mitä ne rakentaa. Eli se rakentaminen on semmoinen niinku pääoman ja rakentamisen yhdistäminen sillä ajatuksessa, että pitää mahdollisimman nopeasti päästä siitä hommasta eroon. Mielenkiintoinen niin kuin ajatus, jos tällä hetkellä tarkastelee sitä, että mitä nuo kaupungin isät ja äidit niin kuin haluaa, niin ne haluaa nimenomaan sitä foreign direct investmentia. Eli nimenomaan haluaa sitä, että tänne tulee pääomia investointeja ulkomailta. Ja sitten siinä on vielä semmoinen pervojuttu, että pelkästään, että niin kuin tällaisessa globaalissa kapitalismissa voi ajatella, että vaan ne rakennukset on vaan niin kuin pysyvää. Että se niin kuin mikä tahansa yritys, joka tulee tänne ja sijoittaa, niin se voi minä päivänä tahansa niin kuin lähteä pois. Ja se ei niin kuin sitoudu siihen millään tavalla. Mutta sä voit ajatella, että se rakennus ainakin on siinä, että jotain vähän niin kuin jää. Jää, ja tämä on yksi mekanismi, mitä kautta me ollaan tuntunut niin riippuvaisiksi niistä, siitä niin kuin finanssipuolesta ja siitä niin kuin kansainvälisestä niin kuin tavallaan isännättömästä pääomasta, joka vaan menee etsimään sitä tuottoa ja ei sitä niin kuin silleen kiinnosta Helsinki, vaan tavallaan millaisia lukuja Helsingistä on saanut viime vuosina ja millaisia lukuja voisi saada tulevaisuudessa.
Niin ei ole valmiita muuttamaan tänne 5 vuodeksi.
Mutta siksi me pidetään Petter Stordalen, että silloin sen tämän kasvat, kun se ostaa kaikki meidän hotellit.
Se on totta. Mä haluaisin puhua pikkasen tästä. Me ollaan nyt tavallaan esitelty ajatuksia, että miten asiat voisi ehkä kehittyä tai millaisiin suuntiin, mutta mä kyllä edelleen niin kuin jään peräänkuluttamaan sellaista, että kuka tavallaan voisi mulle silleen selkosanaisesti ehkä tarinan muodossa esitellä jonkunlaisia tulevaisuusvaihtoehtoja, että jos me nyt tehdään näin, niin sitten 2030 tällaista, sitten 2035 tällaista, jos me tehdään näin, niin sitten olisi tollaista. Ja sä oot, Roope, tehnyt tällaista silloin, kun te aloititte, tai olitte Demoksen alkuvuosilla, teitte Aleksi Neuvosen kanssa sellaisen niin kuin skenaario-opuksen, jossa nauratti vähän, kun palasin vaan siihen, että mitkä oli ne 4 skenaario, mitä te kirjoititte Olimme kuluttajakirjassa aikoinaan, jos oli tällaisia niin kuin aika just utopistisia, edelleen utopistisia ratkaisuja, että tulee tosi paljon globaalia sääntelyä tai sitten tulee tämmöistä vahvaa paikallista yhteisöllisyyttä ja just sitä jotenkin, että pääoma ei olekaan kasvotonta globaalisti tai sitten yhtenä vaihtoehtona oli, että vielä 15 vuotta, että eletään vaan samalla meiningillä. Ja pakko sanoa, että kun siitä kirjasta on nyt se
tasan
15 vuotta, Joo. Niin elämä jatkui 15 vuotta yhtä niin kuin lailla, vai ootko sä samaa mieltä?
No mun mielestä niistä skenaarioista vähän niin kuin muutkin asiat, yhdessä niissä lakkautettiin Stockmann, ja Stockmannhan tässä on koko ajan lakkautusuhan alla, ja että kyllä sieltä on niin kuin, muutkin on alkanut niin kuin toteutua.
Mutta ei tullut niin minkäänlaista globaalia sääntelyä, paitsi
Meillä ilmastosopimukset ja on silleen roadmappeja, että EU:n tasolla ollaan, ei ole globaali lähelläkään tietenkään ja jotain tämmöistä niin kuin siis ton uusiutuvan energian voittokulkua me ei nähty tai näin poispäin. Mutta vastaakseni tähän kysymykseen, että miksei kukaan niin kuin esitä minkäänlaisia visioita ja miksi niitä ei ole, niin tämä, että tavallaan missä siellä yhteiskunnallisen mielikuvituksen niin kuin paikka on, kun tiede ja yliopistot ei tee sitä, mitä ne on aikaisemmin niin kuin tehnyt, niin kuin puolueilla ei ole niin kuin sen tyylistä roolia, mitä ne niin kuin aikaisemmin on tehnyt, niin kyllä se mun mielestä on se ehkä suurin yhteiskunnallinen ongelma sitten niin kuin kuitenkin, että se niin kuin mielikuvitus loppuu siitä, että mitä me voitaisiin pyytää, saada ja haaveilla. Että ne on niin kuin, et semmoinen niin kuin visionäärisyys ei ole kyllä niin kuin todellakaan niin kuin kovassa huudossa. Tai jos se on, niin se on semmoista vähän niin kuin kuitenkin taaksepäin katsovaa jopa semmoista niin kuin vähän niin kuin johonkin kansalliseen suuraikaan. Tai että päästäisipä siihen aikaan, päästäisipä tähän aikaan niin kuin tällaista
hellahuoneet takaisin.
niin. Mitä mekin tässä tehtiin niin, tavallaan, että ja kyllä sieltä tietenkin löytyy historiasta mielenkiintoisia juttuja, mutta ne on ehkä tämmöisiä niin kuin enemmän kansallisia visioita ja siihen kansallisuuteen pyrkiviä visioita, ne mitä sitten esimerkiksi tuollaisella populistisella oikeistolla on, niin kuin on esittää. Ja mä uskon, että sen takia ne on vahvoja, että niillä on poliittinen mielikuvitus, joka eroaa tästä niin kuin tavallaan valtavirran mielikuvituksettomuudesta ja teknokraattisuudesta ja siitä asiasta, millekään ei voi tehdä mitään.
Mutta kenen tehtävä olisi nyt esimerkiksi vaikkapa tätä niin kuin tavallaan kohtuullista kotia kaikille erilaisia mielikuvia niin kuin esittää tässä nykyyhteiskunnassa? Mitä sä ajattelet, että kenelle tämä pallo niin kuin me nyt täältä voitaisiin heittää?
No, kai niitä pitää, niin kuin, että kun tähän liittyy mun mielestä tähän asumisen kohtuuhintaisuuteen näitä laajempia yhteiskunnallisia kysymyksiä, että onko niin, että jotkut ovat saanut ansiotonta varallisuuden nousua niin, että ne on niin kuin karanneet yhteiskuntaluokkana tästä, ja onko niin, että jotkut on kärsinyt niin kuin paljon, ehkä maasti jopa ylisukupolvellisesti siinä, että ne on ollut, että ne ei ole vaan niin kuin saanut sitä pääomaa niin kuin varallisuutta kerättyä ja aina olleet siellä niin kuin pohjalla, ja nyt se pohja on niin kuin erityisesti vielä niin kuin tippunut, niin nämä on niin kuin silleen poliittisia kysymyksiä, että näitä ei niin kuin tavallaan pysty ratkaisemaan sitä, että otanpa sinulta jotain ja jaan sen niinku silleen niinku teknokraattisesti, ne on niinku virkamiehistön eikä arkkitehtien eikä niinku rakennusyritysten ratkaistavissa olevia asioita, vaan ne on niinku politiikan kautta tehtäviä asioita. Niin se, mitä ehkä mä tässä yritän sössöttää, on, että kyllä, se niinku, kyllä mä niinku näen, että se yhteiskunnallisten visioiden esittämisen paikan pitää liittyä jollain tavalla siihen niinku politiikkaan, jota meillä on. Että se yhteiskunnan mielikuvitus, se pitää liittyä siihen agendaan, jota vaan niinku politiikka voi ajaa tota, ja se, että miksi niinku meillä ei niinku keskusta, niinku poliittinen keskusta tai niinku vasemmisto pysty ehdottamaan niinku tällaisia visioita, että meillä on tavallaan se niinku vaan se äärimmäinen oikeisto, jolla on niitä niinku yhteiskunnallisen mielikuvituksen tuotoksia, joita suuri osa ihmisistä pitää ihan absurdeina.
Yritätkö sanoa vallankumous?
No joo, siis jonkunnäköinen poliittinen mobilisaatio tässä pitäisi tehdä, ja vallankumoukseen aina liittyy jonkunnäköinen visio siitä ja unelma, ja että miten asiat voisivat olla toisella tavalla. Ja, mutta en ehkä tällaista väkivaltaista vallankumousta kuitenkaan kannata.
Mutta me ehkä odotaan heittää nyt pallo ehkä tuonne johonkin Arkadianmäen suuntaan tai niiden puolueiden ajatuspajoihin niiden vastuulle. Ja todeta, että tämä lähetys loppuu juuri. Kiitetään Roope Mokkaa ja toisiamme, koska tämä on myös tämän syksyn vihon viimeinen Ytimessä ohjelma.
Sä näytät surulliselta, mutta me voidaan manifestoida nyt, että tämä jatkuisi ensi vuonna. Me ei tiedä sitä vielä, mutta katsotaan.
Katsotaan. Ja joka tapauksessa kiitos, kun kuuntelitte. Ja hei, tämä on tässä.
Kiitos, Roope Mokka.
Ja kiitos, kun kutsuitte. Oli hauska olla täällä.
Kasper ja Kukkis ovat nyt rupatelleet, olipa erityisen hyvä ohjelma. Ensi viikon sitten ollaan taas kuulolla, mitäköhän silloin onpa jännittävää.
Yhteistyössä Neville Bau, Arken ja AB Laatat.
Hyvää iltapäivää.